Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušati crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za utorak 14. jun po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 1. jun po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: održana litija u Lazarevcu. U hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu molitveno proslavljen praznik Svete Trojice. Trojička litija u Jagodini i Mladenovcu. Na duhovski ponedeljak održana i litija grada Kragujevca. Najava rumijskih trojčindanskih svečanosti. Patrijarh Porfirije: Hristos nam mora biti na prvom mestu. On je mera i merilo u našem životu. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja duhovski utorak, kao i svetog mučenika Justina Filozofa, svetog mučenika Justina Haritona Harita, Evelpista, Jeraksa, Peona, Valerijana i Justa, prepodobnog Agapita Pečarskog i svetog Justina Popovića. Da čujemo nešto više najpre o duhovskom utorku, a onda o svetom Justinu Popoviću. Duhovski utorak je dva dana posle pedesetnice. Praznik je posvećen svesvetom životvornom i svesilnom duhu, jednom od tri lica Svete Trojice, jednosušnom i jednako poštovanom i slavljenom sa Otcem i Sinom. Praznik pedesetnice se slavi tokom čitave ove sedmice, pa je zato u sredu i petak razrešen post, a odanje pedesetnice je u subotu. A sveti Justin Popović rođen je kao Blagoje Popović 1894. godine, u pokojnosti 1979. Rođen je u Vranju 6. aprila, odnosno 25. marta po starom kalendaru na Blagovesti, od oca Spiridona i majke Anastasije. Familija Popovića je kroz generacije bila sveštenička, jedino je Blagojev otac Spiridon bio samo crkvenjak. Blagoje je bio najmlađe dete, imao je starijeg brata Stojadina i sestru Stojnu. U devetorazrednoj Beogradskoj bogosloviji stekao je puno prijatelja i sa njima se okupljao u razna bogoslovska molitvena bratstva. Jedan od njegovih prijatelja bio je i Milan Đorđević, potonji vladika Dalmatinski Irinej. Kao mlad bogoslov, Blagoje je, pored svetotačkih dela, čitao najviše Dostojevskog. Brat Stojadin, kao student prava, izgubio je nesrećnim slučajem život, ispavši iz voza pri jednom svom povratku sa studija kući. Blagoje tada svim otvoreno govori da želi ceo svoj život da posveti Bogu, da bi bio što bliži njemu i svom bratu. Roditelji se protive toj želji i na sve načine pokušavaju da spreče svoje dete da ode u monahe. Blagoje biva mobilisan u đačku četu pri vojnoj bolnici u Nišu tokom Prvog svjetskog rata, a kasnije oni se zajedno sa vojskom i sveštenstvom povlače preko Albanije. Stigavši u Skadar, Blagoje moli patrijarha Dimitrija za monaški postrik. Patrijarh blagosilja i bogoslov Blagoje postaje monah Justin. Naravno, njegovo žitije se nastavlja i drugim događajima tokom njegovog monaškog života. Od 1934. godine bio je profesor Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zajedno sa Branislavom Petronijevićem osnovao je Srpsko filozofsko društvo. Inače, kanonizovan je 2. maja 2010. godine odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, zajedno sa Simeonom Dajbapskim u hramu Svetog Save na Vračaru.
Ane, ane. Blagoslovene si, Gospodina, opinja, opravdanje tvoje, angelski sobor udivit ća, zja tebe me prikrenit ća, Svetuju že spase, ljepota zorica, isto s tobojo Adama vodiča. I od tada te sloboša. Blagoslovenje si gospodina učinja, opravdanjem tvojim. Pošto mira s milostivnim i sletami, o učenici raspojajete, pristajaća v ogromje, angel mironosi zavješaše. Vidite li grobi, urazumijete, sva Bogo skreće od groba. Blagoslovenje si gospodina učinja, te čaku ko grobu tvojemu ne dajuš i ja. No pred svakim angeli rečeni dani, a pred ja predstave plačite, voskreseni je že ako zlovo predsite. Blagoslovenje si gospodina učinja, opravdanjem tvojim. Mironositi ženic, smiri prišeći, ako grobu tvojemu space li datu. Angel žegni veče kako ja sa svetim i živago pomišljajete, jako Bogu poskrese od groba. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Poklonimся Отцу и Его Синови и Святому Духу. Святе Троице, во едином сущности со Серафими до душе. Святя, святе си Господи, и ныне и присно, и во веки вековами. Житлодавца Божи, греха Деву Адама избавила је ти. Радо желе без печали место подала је ти. Пачија же он житник се направи. И себе воплотивнича Боги човоје. Алилуја, 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 слава тебе. Aleluja, slava tebe Bože. Aleluja, aleluja. Aleluja, slava tebe Bože.
Vesti iz eparhije Šumadijske. Na duhovski ponedeljak 13. juna episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu povodom slave Stare crkve silaska Svetog Duha na apostole i litije grada Kragujevca koje se održava na drugi dan Svete Trojice. Vladiki Jovanu sasluživali su rektor Kragujevačke bogoslovije Svetog Jovana Zlatusta, protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, novoizabrani episkop Lipljanski arhimandrit Dosite Hilandarac, arhimandrit Petar Dragojlović, arhijerejski namesnik Kragujevački protojerej Stavrofor magister Rajko Stefanović, arhijerejski namesnik Lepenički protojerej Srećko Zečević, arhijerejski namesnik Jasenički protojerej Stavrofor Velibor Ranđić, starešina sabornog hrama u Kragujevcu protojerej Stavrofor Zarije Božović, arhijerejski namesnik Levački i starešina Stare Kragujevačke crkve, protojerej Stavrofor Milić Marković, penzionisani svešenik i bivši sabrat Svetotrojičkog hrama, protojerej Stavrofor Momčalo Rajković, starešina hrama Svetokneza Lazar u Belošovicu, protojerej Stavrofor Milovan Antonijević, profesor u Kragujevačkoj bogosloviji Svetog Jovana Zlatusta i paroh Svetotrojične crkve Jerej Vladan Kostadinović i penzionisani svešenik protojerej Stavrofor Života Marković, te protođakoni Miroslav Vasiljević i Nebojša Koljević, đakon Saša Pavlović, jerođakoni Jovan Prokin i Vasilije Starovlah, a čudecirali su Marko Nežić, Aleksandra Bojanić, Veljko Čojder, Vasilije Andrić i Vasilije Tešić. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su gradonačelnik grada Kragujevca, gospodin Nikola Dašić, gospodin Miroslav Petrašinović, predsjednik Skupštine grada Kragujevca, načelnik Šumadijskog upravnog okruga Biljana Ilić-Stošić, predstavnici Vojske Srbije, pensionisani general Vojske Srbije Ljubiša Diković, predstavnici MUP-a, vatrogasne službe, predstavnici žandarmerije iz Gradskog saveta za zdravstvo, doktorka Gordana Damjanović, predsjednik advokatske komore Kragujevca, gospodin Zvonko Marković, direktori osnovnih i srednjih škola, predstavnici lokalne samouprave, gradskih veća, kulturno-umičko društva Brašević, kulturno-umičko društva Smilje, udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla, dečiji crkveni hor Sveti Sava, pod rukovodstvom prezbitera Ivana Antonijevića. Posebno mesto u proslavi slave stare crkve i litiji grada imali su učenici verske nastave osnovnih i srednjih škola u Kragujevcu, ali i iz drugih okolnih mesta, pre svega Batočine, koji su prisustvovali sa svojim veroučiteljima. Na liturgiji se vernima besedom obratio vladika Jovan. Nakon pričešća vernih prelomljen je Slavski kolač, čiji je domaćin ove godine bila saobraćeni inženjer Sanja Dimić sa porodicom. Potom je krenula litijska povorka iz porte stare crkve preko Lepeničkog mosta, Lepeničkim bulevarom kroz pešačku zonu gde je zaustavljena kod krsta. Na ovo mesto je vladika Jovan prinao molitve blagodarnosti i molitve za dobrobit i zdravlje svih stanovnika grada Kragujevca. Litijska kolona se posle uznošenja molitava uputila pored Starog suda ulicom 27. marta nazad u portu stare crkve. Po povratku u portu stare crkve održan je kulturno-umetnički program u izvođenju dečeg crkvenog hora Sveti Sava pod rukovodstvom prezbitera Ivana Antonijevića. Nakon toga svečanim ručkom nastavljeno je proslavljanje slave stare crkve i litije grada Kragujevca vernog naroda sa svojim episkopom vladikom Jovanom. A praznik silaska Svetog Duha na apostole je Trojčin dan, proslavljen je svečano i u Mladenovačkom hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Ovaj veliki praznik predstavlja najdugovečniju tradiciju u postkosmajskoj varoši i izuzev u periodu bogoboračkog antiteizma obeležavan je litijskim obilaskom zapisa u samom gradu. Evharistijskom sabranju načastvovao arhijerejski namesnik Mladenovački protojerej Stavrofor Željko Iković u sasluženje starešine Mladenovačkog hrama protojereja Stavrofora Slobodana Keđića, jereja Marka Jetića i đakona Saše Kostadinovića. Liturgije je prisustvovao mnogobrojni blagočestivi narod koji je pristupio čaši. S obzirom na to da je ovaj praznik slava Mladenovca, nakon evharistijskog sabranja mnoštvo građana na čelu sa sveštenstvom Mladenovačkim i predsjednikom gradske opštine Mladenovac, gospodinom Vladanom Glišićem, krenulo je u litiju. U litiji su učestvovali i članovi KUD-a Vojvoda Janko Katić, 1896. iz Mladenovca. Posle litije prelomljen je Slavski kolač, ovogodišnjeg domaćina slave gospodina Aleksandra Petrovića, a domaćin naredne godine bit će gospodin Vladimir Terzić. Nakon toga izveden je prigodan program u kojem su najmlađi članovi KUD-a Vojvoda Janko Katić 1896. izveli splet igara iz Srbije. U nedelju 12. juna, kada je naša crkva proslavila praznik Svete Trojice, u svim jagodinskim hramovima je služena sveta liturgija, a zatim je gradskim ulicama prošla litija. U litiji od nove crkve svetih apostola Petra i Pavla učestvovalo je sveštenstvo Beličkog namesništva, gradonačelnik Jagodine gospodin Ratko Stevanović, predstavnik Vojske Srbije major Branko Golubović, članovi jagodinskih crkvenih odbora kao i verni narod. Litija je išla kroz gradske ulice do spomenika kneginji Milici koji se nalazi u parku gradske opštine, negde su prinete molitve Gospodu za sve žitelje Jagodine i za od Boga nam darovanu prirodu. Nakon završetka litije upriličeno je posluženje za verni narod. Takođe, organizovan je humanitarni bazar za Jovanino srećnije detinstvo. Praznovanje je kao i svake godine proslavljeno i u Smederevskoj palanci služenjem svete liturgije u parohijskim hramovima, posle čega je usledilo večernje bogosluženje sa koleno priklonim molitvama, a potom je sveštenstvo sa svojim narodom i svojih hramova krenulo u svečanu litiju gradskim ulicama sve do zgrade opštine gde je prerezan Slavski kolač. A crkvena opština Čumička poziva vas na osvećenje i slavu hrama svih svetih na brdu Svetinja 19. juna. U 7 sati i 45 minuta doček je episkopa, od 8 sati i osvećenje hrama, a i sledi sveta arhijerejska liturgija. Dobrodošli. Blagoslovljen jesi, Hriste Bože, i sve treba ti, Bože. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, načaslovao je 13. juna na duhovski ponedeljak svetom arhijerejskom liturgijom u Ruskom hramu u Svete Trojice u Beogradu. Na liturgijskom sabranju, povodom slave podvorja Moskovske patrijaršije, patrijarhu su sasluživali protojerej Stavrofor Sreten Mladenović, protojerej Nebojša Topolić, starešina crkve, protojerej Vitalije Tarasjev i drugi. Činjenica da na prostoru jedne pomesne crkve mogu postojati molitvene zajednice koje jesu sa jedne strane pod duhovnim pokroviteljstvom te pomesne zajednice i pomesne crkve, a sa druge strane su iskorak po promislu Božjim, ljubavi neke druge molitvene zajednice, bez obzira što postoji različiti prostori na kojima se osnivaju molitvene zajednice i naravno različita vremena u kojima žive različite molitvene zajednice, istakao je patrijarh Porfirije. To je poruka nama. Možemo pričati koliko hoćemo, a najčešće su prazne reči. Ono što je potrebno jeste da živimo u crkvi bez obzira na činjenicu koliko smo slabi ljudi. Čestitajući praznik braći pravoslavnim Rusima i svima nama i čitavom pravoslavnom svetu, patrijarh Porfirije je rekao da se moli Bogu da Duh Sveti siđe na nas, na svakog pojedinačno. A održana je i slava sabornog hrama u Nišu u nedelju 12. juna. Njegovo prosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije, služuje svetoarhijerejsku liturgiju u Niškom sabornom hramu. Silaska Svetog Duha na apostole koji ove praznik obeležava kao svoju slavu. Pre početka Svete Eharistije, preosvećeni vladika je pravom nošenja orara odlikovao čteca Bogoljuba Jovanovića. Nakon okončanja Svete liturgije u nastavku je odslužena večernja služba koja ovog dana sadrži i čitanje divnih koleno preklonih molitva. Potom je usledila svečana litija koja je prošla nekim od glavnih gradskih ulica. Mnogobrojna povorka se zatim vratila u portu Saborne crkve gde su osvećeni slavski darovi i prerezan slavski kolač pripremljen od strane ovogodišnjih domaćina slave. Pedesetnica je i hramovna slava hrama u Vinkovcima. Njegovo prosveštenstvo, episkop Osječko-Poljski i Baranski, gospodin Heruvim, načaslovao je svetom arhijerejskom liturgijom u ovom hramu. Takođe, Sveta Trojica je i slava sabornog hrama u Pakracu. Njegovo prosveštenstvo, episkop Slavonski, gospodin Jovan, služio je 12. juna svetu arhijerejsku liturgiju u hramu sabornom u Pakracu. Na početku svete liturgije preosvećeni vladika je dostojnog čteca Ratka Radanovića rukoproizveo u čin i po đakona. A izložba dizajnera gospodina Svetozara Pandurovića pod nazivom Crkveno umetničko stvaralaštvo otvorena je sinoć u kući kralja Petra na Senjaku sa početkom u 19 sati. Sabrani su u slovo gospođe Jelene Timotijević imali priliku da se upoznaju sa radom ovog umetnika koji je sređivao i sa Muzejom Srpske pravoslavne crkve, Muzejom Vojvodine u Novom Sadu i Muzejem Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Kuća kralja Petra se nalazi u ulici Vase Pelagića, a izložba će biti otvorena do 25. juna ove godine. Istaknuti srpski istoričar umetnosti i kulturni preglac Dušan Milovanović, kako su ga mnogi iz Milošte zvali Dule Hilandarac, koji su gospodu upokojio 7. juna, molitveno je ispraćen 13. juna na Beogradskom Novom groblju, gde počivaju njegovi zemni ostaci u aleji velikana našeg roda. U hramu Svetog Nikolaja Miriklijskog na Novom groblju opelo su u prisustvu porodice, brojnih prijatelja, saradnika i poštovivalaca poštovivšeg Dušana Milovanovića, služili nadležni paroh protojerej Milan Cvetić iz hrama Svetog apostola Petra i Pavla u Topčederu i arhimandrit Onufrije Hilandarac. Posebno slovo je kod grobnog mesta proizveo gospodin Stevan Martinović, istoričar umetnosti i direktor muzeja u Smederskoj Palanci. I ove godine održat će se rumijske trojčindanske svečanosti. Izjavio je jerej Nikola Radović, paroh Barski. Počele su večernjom službom u crkvi Svetog Nikole u Mikulićima i bljenjem u manastiru Svetog Sergija Radonješkog u Dobrom Dolu. Litija sa krstom Svetog Jovana Vladimira, svetinjom koju je vekovima čulovala porodica Andrović, izašla je u zoru na dan Svete Trojice na sam vrh Rumije, gde se nalazi crkvica posvećena silasku Duha Svetoga na apostole. Svetu službu Božju služio je otac Nikola Radović.
Amen. Serce moje beše tvrde od najtvrde kamena. Po njemu se nakladala maklovina odepa. Pa kad su ga takle sve te tajne Kristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom osta. Mi sravoda, opojna i čista, jer mi srce ko bi srca blista. Da li me je obasjala sunce, toplim zrakom zagrejala srce. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me. Duša moja beše pusta kao suha pustinja, tražila je, nije naša vodu čistog izvora. Pa kad su je takve sve te tajne Kristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom osta. Mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi se zablista. Da li me je obasjalo sunce, toplim zrakom zagrejalo srce. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me.
Sledi jedna vest iz hrišćanskog sveta. Na poziv preusvišćenog biskupa u Švajcarskoj doktora Haralda Rajna, njegovo prosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej uzeo učešće na zasedanju 155. sinoda Starokatoličke crkve u Švajcarskoj, koji se održao u Oltenu 10. i 11. juna 2022. godine. U toku zasedanja vladiku Andreja srdačno je pozdravio biskup Harald, izrazivši zahvalnost što se episkop odazvao ljubaznom pozivu za prisustvo sednicama sinoda u svojstvu gosta. Na kraju zasedanja biskupu Rajnu, prezidijumu sinoda, sveštenstvu i svim učesnicima, obratio se vladika Andrej, izražavajući blagodarnost za pomoć i hrišćansku ljubav koju Starokatolička crkva Švajcarske tradicionalno upućuje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naročito kroz stipendiranje srpskih studenata i ustupanje hrama za bogosluženja. Posebno je vladika evocirao uspomene na boravak svetog vladike Nikolaja u Bernu od 1906. do 1909. kao stipendiste Starokatoličke crkve. Reči bratske ljubavi naišle su na pozitivan odjek među članovima sinoda Starokatoličke crkve, od kojih su mnogi izrazili nadu i spremnost za dalje unapređenje međusobnih hrišćanskih odnosa. Bilo je sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbogom!